Jaká jsou rizika spojená s geneticky modifikovanými organismy? Naším hostem dnes bude botanik profesor František Krahulec. Vycpaný drak mezi přírodovědnými exponáty. I takové zvláštnosti můžete najít v kabinetech kuriozit. My vás do jednoho vezmeme. A také se dnes znovu vydáme do hlubin kamerunského pralesa, kde je náš reportér. Vítejte u magazínu o vědě. Tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Čeští vědci v Kamerunu sledují systémy opylovačů a květin unikátním systémem kamerových záznamů. Chtějí tak nahlédnout pod pokličku vztahů mezi opylovači, jako je hmyz nebo ptáci, a mezi kvetoucími rostlinami. V pralese na sopce Mount Kamerun nestudují náhodou. Na jednom místě tam totiž mají díky rozdílné nadmořské výšce k dispozici různé ekosystémy a jejich výzkum povede k lepšímu pochopení vztahu v přírodě. Podrobnosti má Ondřej Novák, který se ve vědeckém dobrodružství vydal do tábora českých vědců.
S Robertem Trobkem a Štěpánem Janečkem se prodíráme hlubokým deštným pralesem přes lávové koryto a míříme k jednomu z transektů. Teď právě vidíme kovovou cedulku, takže jsme na jeho začátku.
Transekt obecně nějaká linie, v našem případě ta linie podél, který provádíme ten náš výzkum.
Říká Robert Trobek.
Nejdřív teda najdeme a pak identifikujeme všechny druhy kvetoucích rostlin a ty jednotlivý druhy potom nahráváme, aby jsme zjistili, jaké druhy opylovačů navštěvují ty květy.
Když se rozhlednu tady kolem, tak nic kvetoucího široko daleko nevidím. Vidím jenom spoustu různé zeleně více či méně usychající. Tak kde jsou teda ty květiny?
Když půjdeme potom po transektu dál, tak nějaké najdeme, my už máme označené, takže najdeme lehce.
Vysvětluje Štěpán Janeček.
Ale jinak většinou ten prales je spíš doopravdy zeleň, kde sem tam se dá najít nějaký květ.
Ty jsi zmínil, že už to máte vytipované nějaké kvetoucí rostliny, tak můžeme se na ní jít podívat?
Můžeme popojít pro transektu, máme 200 metrů před sebou, tak určitě něco najdeme.
Tady je takový pěkný příklad.
Myslím, že je pěkný příklad z jednoho druhu, který právě nevíme a musíme se na ně zaměřit příští dnech. Je to nějaká liána z čeledi solanáce, ale je to přesně jedna z těch kytek, kterými potřebujeme ještě v příští dnech určit.
Já jsem chtěl právě říct, že tohle je parádní příklad toho, jak se ty květy můžou špatně třeba hledat, jo? Protože tohle je liána.
Ten kvíteček je úplně maličký, to má jako maximálně tak 2 cm.
Právě, ten kvítek má tak centimetr, centimetr a půl, je sice jako fialový, ale v tom podrostu není zas tak vidět. A když se koukneme kolem sebe, tak tady sice lián je spousta, ale na těch jako několika metrech čtverečních, na který teďka vidím, tak je tenhle kvítek jako jediný.
Popošli jsme pár metrů a tady se nám z lesa najednou zjevuje nějaká železná konstrukce s takovým kovovým válcem, to je tady vaše průmyslová kamera. Je namířená na takový malý fialovo-bílý kvítek.
Tady to je rod Discistocalyx čeledi akantáce. Jak jsme tam viděli ten malinký kvítek, tak tady to je jeden z těch větších květů, co tady můžeme najít. Má tak 3 cm.
Deštný prales si ale můžeme užít, i když zavřeme oči. Stačí se na chvilku zaposlouchat do té široké palety zvuků, které jsou tady všude okolo.
Většina těch hlasů, co tu slyšíme, tak jsou cikády, různé druhy rovnokřídlého hmyzu, cvrčci, sarančata a podobně. Večer jsou tu slyšet třeba žáby.
Vědci sem ale samozřejmě nejezdí jenom poslouchat zvuky pralesa. Snaží se v první řadě odhalit, jak funguje celý ten propletenec vztahů mezi opylovači a kvetoucími rostlinami.
Hlavní závěr bude, jak biodiverzita jednotlivých skupin, které vstupují do té polinace, ovlivňuje složitost těch polinačních sítí. A zároveň, jak je komplexita těchto vztahů náchylná třeba na měnící se teplotu, která samozřejmě mění s nadmořskou výškou, nebo na měnící se srážkový režim. A to nám zase potom do budoucna pomůže predikovat, jak jsou tyhle vztahy křehké vzhledem ke klimatické změně.
Deštný prales je ale, jak už asi bylo z těch popisů zřejmé, velice bohaté prostředí. A vědci tak během výzkumu vlastně tak trochu mimo děk objevili i celou řadu nových živočišných druhů.
Momentálně máme v recenzním řízení popis 9 nových druhů a dalších asi 10 až 15 jich popíšeme pravděpodobně v tomhle roce.
A na závěr naší procházky jedním z takzvaných transektů v kamerunském deštném pralese zbývá dodat, že obdobnou studii vědci provádí i v Česku a nabízí srovnání, jestli opylovači a kvetoucí rostliny na sebe v různých částech světa reagují stejně. Z Kamerunu Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
A vědecký redaktor Ondřej Novák je s námi přímo z Kamerunu, teď ve spojení. Dobrý den do Afriky.
Zdravím do Česka.
Ondřej, jak jsme se dozvěděli z těch reportáží, vědci natáčí v pralese kvetoucí rostliny každých 24 hodin. Zároveň jsme slyšeli, že je těžké najít miniaturní květy v záplavě pralesní zeleně. Tak jak to tedy vlastně vědci dělají, že je skutečně najdou?
Dělají to tak, že už mají přece jenom o dost lépe vycvičené oči než běžný smrtelník, který tam přijde. Velký podíl na tom má třeba botanik Štěpán Janeček, který do Kamerunu jezdí už někdy od přelomu tisíciletí. A ten zkrátka se jde podívat po pralese nebo po tom takzvaném transektu, takže vytyčené ploše, kterou vědci sledují, většinou jde i s dalekohledem a skutečně jako svým cvičením okem, případně pomocí optiky, on skutečně dokáže vidět ty květy i třeba v korunách 30 metrů vysokých stromů. Jakmile takový květ zahlédne, tak si pozve další kolegy, domluví se, jestli má smysl takový květ natáčet a případně do té koruny nebo i třeba na zemi nebo někde ve středních výškách vylezou a položí tam tu kameru.
Kolik takových záznamů už čeští vědci v Kamerunu vlastně pořídili?
Když jsem se ptal začátkem týdne, tak mi bylo řečeno, že jich mají dohromady přes 1,5 roku záznamu. Přepočteno na nějakou představitelnější dobu. Těch záznamů už pořídili skutečně neuvěřitelné množství a postupně zpracovávají. Podíl na tom mají třeba hodně jejich studenti a doktorandi. Bylo mi taky řečeno, že drtivou většinu těch záznamů už dnes mají zpracovanou.
Do projektu českých vědců jsou zapojeni i studenti z místní univerzity. Jak přesně pomáhají?
Jednak pomáhají s instalací těch kamer, což často vypadá tak, že se ráno studenti buď s odborným doprovodem, anebo sami seberou, vezmou ty kamery a jdou na ta vytyčená místa ty kamery postavit a instalovat. A do toho provádí v pralese i své vlastní výzkumy. Zkoumají třeba noční opičky, kombi.
Ono žít v africkém pralese asi není úplně jednoduché. Ty jsi v táboře českých vědců už několik dní. Jak tam probíhá takový běžný den?
Probíhá tak, že se vstává tak zhruba kolem 7 hodiny ráno. Lidé se nasnídají, což většinou jsou nějaké místní chleby nebo bagety, případně sušenky, nějaká instantní káva. O 7 je porada a kolem 8 všichni vyrážejí pracovat, což zase znamená, že jdou buď na obhlídku transektů do pralesa, nebo jdou instalovat kamery, případně si připraví stromolezeckou výbavu, aby se dostali i na ty vysoké stromy. Potom tam mají ještě své místní asistenty, což jsou zpravidla obyvatelé okolních nebo blízkých vesnic a ti přes den třeba nosí vodu z místa Bambukem, což je nejbližší místo, kde je k dispozici tekoucí voda. Je asi hodinu cesty daleko od tábora, jde se tam po takové hodně strmé lesní pěšině. Ti lidé musí překonat převýšení 600 metrů dolů a 600 metrů zpátky nahoru s těmi 20-litrovými barely vody. Případně další asistenti vaří jídlo, sbírají v lese dřevo na oheň nebo jdou nakoupit do vesnice. Ta vesnice je zase vzdálená asi 2 hodiny, z toho člověk část cesty může urazit na motorce. Všichni v táboře se pak sejdou někdy odpoledne, řekněme kolem 4., 5. Je nějaká večeře, což bývá zpravidla, řekněme, nějaká pálivá rýže se sardinkami, nebo špagety, nebo místní jídlo gary, což je taková kaše, která vzdáleně chuťově připomíná brambory. No a na večer ještě pracují, případně už se sedí u ohně, probírá se, co se přes ten den dělo a kolem zhruba 10. se vypínají generátory, takže se v táboře zasne a jde se spát.
Tvé vědecké dobrodružství je zhruba v půlce. Můžeš prozradit, na co se posluchači i my můžeme těšit ještě v těch následujících dnech?
Zítra se posluchači můžou těšit na noční výpravu za těmi zmíněnými opičkami, kombami. Posluchači uslyší reportáž ze zhruba hodinové procházky tím nočním pralesem, který musím říct, že působil trošičku děsivě, ačkoliv nám samozřejmě žádné nebezpečí nehrozilo. A v pátek se posluchači můžou těšit na speciál magazínu Leonardo, kde kromě výpravy zaslony zmíníme i trochu stinnou stránku ochrany kamerunské přírody. Vydáme se do oblasti komunitního pralesa Bimbia, který čelí ilegální těžbě dřeva a hrozí mu vynícení, čímž by tady ta unikátní lokalita byla navždy ztracená.
Zvyk poslechu svých vědeckých dobrodružství z afrického Kamerunu Ondřej Novák. Díky a hezký den do Afriky.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Předchůdce muzeí, tak můžeme označit takzvané kabinety kuriozit. Vznikly v době, kdy se moderní systematická věda teprve rodila. Lidé se chtěli seznámit s divy přírody a zároveň nepochybovali o existenci bajných zvířat. Redaktor Dan Mrázek nás teď do jednoho takového kabinetu zavede. Mezi exotickými zvířaty tam mají i tvora, který dokázal ještě dnes vědcům pořádně zamotat hlavu.
Prošli jsme nádhernými knihovními sály ve Strahovské knihovně, ve Strahovském klášteře. Provází mě knihovnice doktorka Hedvika Kuchařová a přišli jsme do kabinetu kuriozit. Tady ve vitrínách vidíme mořské tvory, hvězdice, mušle.
Ve Strahovském klášteře máme jedinečnou příležitost vidět původní instalaci z dob, kdy ještě neexistovala moderní muzea typu Národní muzeum.
Všechno je tu tak nějak pohromadě, vitríny na dnešní dobu přeplněné a žádné popisky toho, co se vystavuje.
Je to nainstalované tak, jak to bylo někdy na konci 18. století. Historie kabinetu kuriozit sahá do roku 1798, kdy bylo koupeno jádro, vycpaná zvířata, mušle. A je zajímavé, že ani v análech klášterních není uvedena ta cena, protože byla hodně vysoká a premonstráti zde na konci 18. století žili hodně skromně. Ale z hlediska tehdejšího opata to byl dobrý, dneska bychom řekli, marketingový krok, protože to dodnes obdivují návštěvníci z celého světa.
Je to kabinet kuriozit, ale vidíme tady, už jsem říkal, mušle, hvězdice, mořské tvory. Dneska už nám to tolik kuriozní nepřijde, ale tenkrát v 18. 19. století to lidem zvláštní přišlo?
Připadalo, protože většina lidí tehdy neměla možnost rozjet se na druhý konec světa a vidět to naživo. Jsou tu ale i jiné předměty než jenom vycpaniny skutečných zvířat. Třeba tady je taková nestvůrka.
To zvíře je opravdu velice zvláštní. Malý drak, něco přes půl metru na výšku. Má vyboulené oči, tváří se hrozivě, křídla rozpětá, no skoro bych se lekl.
Ano, ono to mělo asi trochu odstrašovat, mělo to ukazovat tu záhadnost té přírody. Kabinet kuriozit strahovský vznikl v době, kdy třeba Karl Linné teprve nějak systematicky popisuje rostliny, vzniká systematika zvířat a ještě nebylo jasné, jestli opravdu na nějakých zapomenutých ostrovech neexistují tihleti draci, kteří se úplně vymykají z měřítek lidské představivosti.
Tento vycpaný drak zaujal přírodovědkyni Růženu Gregorovou a tak na něj zaměřila svůj výzkumný projekt. Ze Strahovského kláštera v Praze se za ní vydávám do Moravského zemského muzea v Brně.
Přiznám se, že jsem vůbec nebyla schopna určit, o jakého tvora jde. Nakonec jsme zjistili, že se jedná o falešné zvíře, které bylo vyrobeno z rejnoka. Nebyla to nahodilá záležitost, ale zjistili jsme, že tradice výroby podobných bazilišků a draků zachází až do 16. století a že v té době výroba byla velmi rozšířená takových podobných tvorů.
Proč měl někdo potřebu vyrábět tvora, který neexistoval a dávat ho do přírodovědných sbírek?
Byla snaha dokázat existenci tvorů, o kterých se píše v těch nejstarších knihách, zdrojích, jako byla Bible, jako byl Aristoteles nebo Plinius starší. Ti rejnoci se vždycky sušili, při tom sesychání došlo k deformaci těch živočichů, tak je docela možné, že je napadlo to využít, že to byl takový suvenýr.
A co vzdělanci té doby? Poznali podvrh?
Některé bazilišky pokládali za falešné, ale některé ne. Takže je to období, kdy lidé se pohybují mezi skutečností a mýtem.
Strahovského draka teď čeká vyšetření na tomografu. To by mělo odhalit konkrétní druh rejnoka i přesnou dobu vzniku a napovědět, kde se vyrobil. Asi za 2 roky Růžena Gregorová se svými kolegy plánuje vydat o evropských dracích a bazilišcích odbornou publikaci. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Náš dnešní host se kromě jiného zabývá populační ekologií a genetikou rostlin. Je čerstvým držitelem medaile Gregora Johanna Mendela, kterou za zásluhy v biologických vědách uděluje Akademie věd. Ta ho při této příležitosti označila za jednoho z našich nejvýznamnějších znalců rostlinstva, jeho dynamiky a mikroevoluce. Naše pozvání přijal profesor František Krahulec. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, pojďme se tedy rovnou zaměřit na onu evoluci flóry. Jak se v krajině vlastně projevuje?
Tak ta evoluce běží vlastně pořád. Když bychom se dívali na celé rostlinstvo, tak vždycky jakékoliv změny klima podmínek, třeba v klimatu a tak, tak rostliny pufrují nejdříve změnami vzájemné kvantity, no a později tím, že některé zmizí, jiné se objeví. A to objevování tady máme stále, vidíme to dobře třeba u některého hmyzu, třeba u pavouků to je taky vidět, ale na druhé straně i u rostlin. Normálně se rostliny stěhují krajinou, postupují třeba do vyšších nadmořských výšek a tak dále. No a druhá věc v evoluci je ještě ta, že vlastně skutečně jednotlivé druhy se vyvíjejí a zase reagují na některé nové podněty, s kterými jsou pro ně třeba i určitá lidská činnost. Máme tady řadu rezistentních plevelů, které vznikly díky tomu, že se používají herbicidy. A na druhé straně je tady celá řada druhů rostlin, které se v současnosti k sobě dostaly a třeba se pak kříží a z těch kříženců můžou vznikat zase nové typy.
Vy už jste zmínil lidskou činnost, ta je zásadní pro tu evoluci flóry, jak jsme říkali.
Tak v současné době vlastně je zásadní. Z dlouhodobého hlediska není zas tak zásadní, ale v současné době, dá se říct v novověku, je zásadní v tom, že vlastně se převáží daleko větší množství veškerého zboží a s tím se přetahuje z kontinentu na kontinent spousty dalších organismů, jak rostlin, tak živočichů, i třeba hub, zejména těch škodlivých. To si člověk uvědomí. A v té chvíli vlastně začnou úplně nové selekční tlaky. Nedávno nebo stále u nás ještě probíhá nemoc jilmů. A to je vlastně otázkou toho, že sem byl zavlečen druh houby ze Severní Ameriky, který vlastně ty jilmy likviduje.
Doufám, že se na mě nebudete zlobit za tuhle otázku, ale je to dobře? A nebo je to špatně? A nebo je to zkrátka vývoj a proto není třeba řešit, zdali je to dobře nebo špatně?
Já bych řekl, že tohle to je zrovna vývoj, a s tím už člověk, když už to člověk jednou rozjel, tak s tím asi mnoho neudělá.
Vy se dlouhodobě věnujete vlivu cizích a geneticky modifikovaných organismů. Opakovaně jste varoval před rychlým zaváděním geneticky modifikovaných plodin u nás. V čem je ten problém?
No právě v tom, v čem jsou ty modifikace. Pokud se totiž podaří některý z těch genů objevit, zejména se to týká genů na rezistenci vůči herbicidům, tak ti, co to umějí udělat, tak pak jsou schopni vlastně ten gen dát do všech možných plodin. A jakmile jich ten gen, otázkou je třeba klasický případ rezistence na glyfozát, to je součást toho nejužívanějšího herbicidu Roundupu, a který se používá jak jako herbicid, tak se používá, stříká se na to, aby plodiny rychleji a stejnoměrněji dozrávaly. A můžete se podívat na světovou databázi rezistentních plevelů, která je na www.weedscience.com, a tam je vidět v Severní Americe, v USA, kde se herbicidy velmi často používají, tak jak tam roste úplně exponenciálním způsobem rezistence plevelů. Takže na začátku právě ta genetická modifikace vyvolá zmenšenou spotřebu herbicidů, ale v tom dalším kroku se pak musí hledat ty herbicidy, které už zaberou.
Mm-hmm. To je právě to riziko spojené s tímhletím. A dokáže vůbec někdy člověk odhadnout všechna ta rizika plynoucí z pěstování plodin s upraveným genomem?
Já si myslím, že člověk nedokáže nikdy odhadnout žádná rizika své jakékoliv činnosti, protože ta se projeví často velmi nečekaně. Ale tady se myslím, že už dosavadní zkušenosti jsou toho charakteru, že se to dá odhadovat.
Proč lidé stále používají herbicidy, už zmíněné, když se
bez
ukazuje...
toho by v současné době zemědělství nebylo možné. Zemědělství je založeno, pokud ho chceme používat, organické zemědělství, tak na obrovském kvantu lidské práce.
Botanik František Krahulec je dnes hostem našeho magazínu. Pane profesore, máte tedy jako botanik v souvislosti se zaváděním geneticky modifikovaných rostlin nějaké doporučení?
Já bych řekl, na srovnání se můžeme podívat, jak tuto otázku řeší Kanada a jak ji řeší Spojené státy. Ve Spojených státech je de facto téměř všechno dovoleno, taky ne úplně všechno. A v Kanadě se k tomu přistupuje velmi opatrně. Případ od případu se to hodnotí a území od území. A tento jejich přístup do jisté míry převzala Evropská unie a jsou lidé opatrnější.
Teď skočíme, řekněme, trochu na jiné téma. Jak velkým problémem jsou podle vás v Česku invaze nepůvodních rostlinných druhů? Dlouhodobě se, a to je celkem známá věc, bojuje s bolševníkem.
Invaze cizích rostlinných druhů ve střední Evropě začaly už s příchodem neolitického zemědělství, kdy k nám přicestovala celá řada plevelů z Blízkého východu a z Balkánu, které vlastně v současné době už často patří mezi ohrožené druhy, protože řada z nich je nesmírně vzácná a dokonce se jí uměle začínají místy pěstovat. Takže problémem jsou ty novodobé invaze, které vlastně jsou mnohem řádově vyššího množství. A tam začíná být občas problémem i ve spojení právě jako třeba s tím bolševníkem údržby krajiny. Kdy ten bolševník se rozšířil právě v severozápadních Čechách díky neudržování krajiny.
S profesorem Františkem Krahulcem si dnes povídáme v našem magazínu mimo jiné o tom, jak velkým problémem jsou v Česku invaze nepůvodních rostlinných druhů. A kdybychom chtěli popsat ten proces, jak to vlastně vzniká, tedy že nově zavlečený druh je alespoň na počátku na tom daném místě ve výrazné menšině proti ostatním rostlinám. V tom se snad nepletu. Co tedy rozhoduje o tom, jestli je následně dokáže, tak říkajíc, převálcovat?
Tohle to řeší invazní ekologové hodně dlouhou dobu a rozhodně to není žádný jednoduchý faktor.
Pojďme se teď ale ještě vrátit k nám do Čech. Jak je to vlastně se stavem rostlin na našich lukách a polích? Ubývá na nich druhová rozmanitost?
Já bych řekl, z hlediska celé republiky je ta rozmanitost přibližně stejná. Ona ubývá na té malé prostorové škále, protože je velmi málo druhů, které u nás zmizely úplně. Řada z nich se znovu nalezla a tak dále, ale dříve byly třeba hojnější a na těch menších prostorových škálách ta bohatost byla větší. A je to daný tím, jak se vlastně v krajině hospodaří. Když byly malé farmy, malá pole, tak každý hospodařil jinak. Na loukách i různí vlastníci lesů. A v současné době se vlastně všechno děje na takový velkoplošný způsob hospodaření, který vlastně vyvolává na velkých plochách ochuzení toho systému naší přírody.
Vy se, pane profesore, kromě jiného desítky let věnujete Krkonoším. Za významný přínos pro tuto oblast jste ostatně v roce 2016 dostal i cenu ředitele Krkonošského národního parku. Angažujete se ale i na Šumavě. Jste spokojen, a to je velmi osobní, jste spokojen se stavem biodiverzity v těchto národních parcích?
Tak já sám se v Krkonoších věnuji celá dlouhá léta, hlavně loukám, které člověk vlastně založil někdy před několika stoletími. Tím, že vykácel les, začalo se tam pást, hospodařit i další zemědělská činnost, tak člověk vlastně udělal kulturní louky, kde se potkali druhy z nižších poloh, které se tam přirozeně rozšířily, ale také se tam potkali s těmi alpinskými druhy, které byly předtím v karech. A musím říct, že v současné době ta situace na těch horských loukách je lepší, než byla na konci 70. let. Protože tehdy bylo to dané i takovou, já bych řekl, mentální bariérou ochrany přírody, která si neuměla představit, že i třeba ve vyšších nadmořských výškách by se mělo hospodařit. Kdežto v současnosti to už bere jako úplně normální věc. Teďka zrovna v Krkonoších končí velký projekt Life Korkontika, který se věnoval hlavně právě loukám. A bylo tam dáno za těch 5 let kolem 100 milionů korun na obnovu hospodaření na horských loukách a rozhodně aspoň na části z nich byl přerušen ten trend, který by vedl k sukcesi k lesu.
Profesor František Krahulec byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor.
Děkuji, naschledanou.
A na závěr ještě tradiční upozornění, že nás najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.